Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju, 26. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Glavni odbor SNP-a ponovo o načinu izlaska na izbore. Premijer Lukšić putuje u Šangaj po drugi crnogorski brod. Oluja Ajsak sa Haitija se približava Sjedinjenim Američkim Državama. U ovoj emisiji repriziramo temu o tome ima li na Balkanu života mimo politike. Prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor najjače opozicione socijalističke narodne partije na današnjoj sjednici ponovo raspravlja o načinu izlaska na parlamentarne izbore i pripremama za izbornu kampanju. Prema dnevnom redu koji je predložio lider partije Srđan Milić, glavni odbor prvo razmatra informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice na kojoj je prihvaćen prijedlog koalicionog sporazuma sa Demokratskim frontom koji je kasnije taj savez odbio. Očekuje se i rasprava o sastanku članova glavnog odbora Milana Kneževića, Vladislava Bojovića i Vere Bulatović sa predsjednikom fronta Miodragom Lekićem bez konsultacija sa vrhom SNP-a. Crnogorska delegacija sa premijerom Igorom Lukšićem na čelu danas putuje u Kinu kako bi u Šangaju u utorak preuzela brod 21. maj koji je za crnogorsku plovidbu izgradilo tamošnje brodogradilište. Brod koji će utorak zaploviti isti je kao brod Kotor koji je također iz Šangaja preuzet polovinom januara i krenuo u komercijalnu eksploataciju. U Podgorici se tokom noći zbog brojnih požara povećala koncentracija praškastih čestica u vazduhu i maksimalna vrijednost izmjerena je u 9 sati 165 mikrograma po metru kubnom. Građanima, posebno djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, savjetuje se da izbjegavaju boravak na otvorenom. Put od Brane Mratinje do Šćepan polja do daljeg je zatvoren zbog požara i mogućih odrona, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Saobraćaj na regionalnom putu Mojkovac-Đurđević-Atara otvoren je od 7 do 20 sati. I još jedna informacija. Tropska oluja Ajsa koja je pogodila Haiti, gdje je usmrtila četvoro ljudi, kreće se prema Floridi. Predviđa se da će Ajsak danas dostići snagu uragana i da će do Floride stići u roku od 24 sata. Zbog toga je za utorak pomjerena i konvencija republikanaca koja je trebalo da bude održana s jutra u Tampi i na kojoj će Mitt Romney formalno biti nominovan kao kandidat na predsjedničkim izborima 6. novembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
90% tema o kojima se govori ili o kojima se piše na forumima političke su. Kako u takvim uslovima izgleda normalan život i ima li života mimo politike, pitanja su na koje su reporteri Radija Slobodna Evropa odgovore potražili u razgovoru sa običnim ljudima. Uredila Sabina Čabaradić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema zvaničnim podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, u našoj zemlji je više od 18% aktivnog stanovništva nezaposleno. Nešto drugačiji su podaci Zavoda za zapošljavanje, 12,9% je nezaposlenih. Međutim, nadležni su saglasni da Crna Gora ima problem neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada i svake godine zapošljava veliki broj stranaca. Gdje je u svemu tome politika i da li je u traženju posla važno da ste član neke političke partije? Za Mariju, koja je nezaposlena, taj uticaj je presudan.
Glavni razlog što trebam posao, što ne pripadam jednoj partiji, što nisam član ni jedne partije. Definitivno. Da sam član neke partije, imala bih radno mjesto. I bilo mi na jednom radnom mjestu, bilo mi ponuđeno da prihvatim da člansku knjižicu, da ću dobiti posao.
Govorimo li o vladajućim partijama?
O vladajućoj partiji. Partiji.
Da li je stvar principa ili nečeg drugog zašto nijeste prihvatili?
Stvar principa, stvar srca, stvar mišljenja.
Jesu postojala obećanja?
Obećanja jesu do sutradan. Jedan put je uslov bio direktan, ovo je sve bilo indirektno, uslov je bilo znači učlanjenja. Čovjek se osjeća glupo kad ljudi koji su, kad ste učili školu, bježali iz škole zato što su bili loši đaci, a vi zato što ste dobar đak, danas idite kuće.
Na birovu rade više od 4000 ljudi sa fakultetskom diplomom koji traže posao. Ova 32-godišnja majka dvoje djece i diplomirani inženjer koji aktivno traži posao i kaže da se nijednom nije pokajala što nije uzela člansku kartu vladajuće partije.
Konkursi sve koje smo zvali bile su već za ljude koje rade, zapošljavali su, niti je sposobnost, niti je škola, važno je bio fizički izgled i partija. Pa nemaju oni potrebe da objašnjavaju jer je to njihovo. I oni nemaju potrebe da vam daju.
A imate li vi potrebu da pitate?
Ja pitam, nekad ne dobijem odgovor.
Jel kažete nekad sebi, a da si prihvatila?
Pa još ne kažem, vjerojatno još nije toliko crno kako bi moglo da bude, još ne kažem. Kažem Bogu hvala bit će.
Šta vam kažu prijatelji, šta vam kažu koleginice?
Neko smatra da trebam, neko kaže gdje se turci tu imali mujo, pa pokušaj pa ako ti se ne bude svidjelo, izađi.
Takva su iskustva onih koji traže posao. A kako sve to izgleda iz ugla onog koji zapošljava, a vlasnik kompanije Neckom, Nikola Koćalo?
Ako pogledate ljude koji se kreću na odgovornim mjestima, vi ćete vidjeti da je to uglavnom partijska pripadnost. Da nije važno šta ti znaš, nego da li si ti uredan glasač. To jednostavno nije dobro za sve nas. I mislim da je jedan paradoks da to mnogi ljudi iz ovog sistema znaju. Jer ja ne mogu da vjerujem da gradonačelnik recimo Nikšića ili bilo koji grad ne zna kolike ima probleme nezaposlenosti i tako dalje. Ali ako treba da se vuku neki rezovi, a oni su neophodni da se otpušti ogromno broj ljudi, naravno koji treba da prati određen socijalni program i tako dalje, ali da se otpušti ti bolni rezovi da se napravi, onda se kaže aha, onda neće da glasaju za nas, pa ćemo to da držimo i da se taj balon duva dok ne pukne. Pričam sad o nekom prosječnom građaninu, bar kako ja to vidim, je jedan strah, ogroman strah i apatija, i da su ljudi spustili prag svojeg dostojanstva u nekom smislu da dozvoljavaju sebi, ne znam, mnoge stvari koje inače ne bi.
A na pitanje kako je u biznisu i da li se u Crnoj Gori može uspješno poslovati ako nijeste bliski političkim partijama, Koćalo odgovara.
Pa očigledno iz mnog slučaja da može. Doduše teže nego da jesi član, ali može se poslovati. Jer ipak za poslovanje je potrebno dvije stvari koje su trajne. To je znanje kroz učenje i rad. Preuzimanje odgovornosti. Ako nisi blizak politici, odnosno centru moći, bolje reći, kod nas politike nema, to je fingiranje politike, onda si usporen, ali nikako zaustavljen.
Biznis se, dodaje Koćalo, ne može izdvojiti iz bilo koje sfere života.
Vi kad odete kod ljekara, treba vam veza. E sad, ako ste blizu centrima moći, namjerno ne kažem političarima koji su na određenim pozicijama, onda ste vi u situaciji da zaobilazite pravila igre i da dođete prije do cilja. Što bi rekli u narodu, ima ona izreka, daš dukat da uskočiš u kolo, a dva da iskočiš pa ti ne može biti. Šta hoću reći tim? Mislim da je za biznis potrebno da je čovjek slobodan.
Je li bilo tih, kako kažu, nepristojnih ponuda za ovih 17 godina?
Da. Kao i svi što su imali. Tako sam imao i ja. I to, nije to sad ništa ekskluziva moja, nego je prosto tako funkcioniš u stvari. Ne bih stvarno želio da izigram žrtvu, jer ja to nijesam. Mislim da smo u nekakvom smislu svi kao društvo žrtvovani. I na svaku ponudu koja je nepristojna, ti imaš pravo da kažeš ne. A imaš pravo da kažeš da. Ali to je tvoj izbor.
Nikola Koćalo, čija kompanija zapošljava stotinu ljudi, kaže da je administracija najveća prepreka biznisu u Crnoj Gori.
Recimo, ako vadim građevinsku dozvolu ili je bilo kako koji mi je potreban da zakonski uskladim svoje poslovanje, osoba koja treba da vam izda određeni papir je na saučešću ili je na nekakvom bolovanju ili je prosto nema.
A je li tu ako se ponudi nešto?
Pa, to su sad stvari koje mi svi znamo kako funkcionišu. Ja zaista sad u zadnjih par godina ne idem, ne bavim se administracijom u firmi, nego nekim drugim stvarima, i poštedio sam sebe tih
nervoza. Koliko plaćate radnika koji radi to?
dovoljna, da je on zadovoljan. Tu ti treba jedno silno vrijeme, možda i do godinu dana, uz silna zvanja. Njemac to završi za dva dana, mene treba godinu dana. E kako da ga stignem, to je sad umijeće.
Znači, za biznis, za razvoj biznisa u Crnoj Gori nije kvalifikacija partijska knjižica?
Po meni ne. S tim što je, ako pogledate čuvene sad firme, Bek Trajakić, Solana, ne znam ni ja, vi ćete vidjeti da su veliki novci, ogroman teret za ljudi koji ne znaju i koji ne umiju da rade, koji ne znaju.
Zato što nema potrebne znanje?
Zato što ga nije zaradio. Zato što ga nije zaradio. I ako me pitate da li je lakše zaraditi novac kad ste bliski centrima moći, ja ću vam reći jeste. Ali ako mislite da je lakše napraviti biznis, ja ću vam reći da nije. Može biti olakšavajuća okolnost ako ste blizu. Međutim, ja mislim da je otežavajuća jer vam ukida slobodu. Mene pred izbore zaista niko nikad nije dolazio da me pita hoćeš li glasati za mene.
Uposlili ste 100 ljudi. Kako se kod vas nalazi do posla?
Sigurno ne političkom pripadnošću. Vjerovatno s pola rodbine ne govorim, zato što nisam htio da zapošljavam rodbinu, kumove i tako dalje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Zabeleženo u Domu zdravlja Užicu, internistički kabinet, gužva, pacijenti govore.
Srce mi ništa nije dobro, pa sad ću da vidim kad doći na rez. Po mjesec, dva dana se čeka na rez. Trpiš i šutiš.
Pa evo, sad sam trebao da snimim dole nešto i neki treba da se kupi ovo, za snimanje nema u apoteci. I on kaže ništa, uzmi to pa kad bi da imalo ti dođi, znači može čovjek da umre po njinom tom, kako oni ovdje se ponašaju.
U zdravstvu Srbije jedan plaća, dvoje se leči. U proseku za svakog od oko 7 miliona stanovnika u zdravstvenoj kasi godišnje ima svega 28 hiljada dinara, a samo na primjer jedan od 4,5 hiljada pacijenata na dijalizi tu sumu potroši za manje od nedjelju dana. Manjak je još i veći jer mnoge firme u Srbiji ne uplaćuju doprinose za svoje zaposlene. Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent. Pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj. Lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad. Lekar specijalista Užičkog doma zdravlja Zoran Dimitrijević.
Potpuna depolitizacija u zdravstvu mora da postoji. Ne znam koje pokrenulo inicijativu depolitizacije, ali mislim da su pokrenuli oni koji su se bavili politizacijom. I to najvećom politizacijom koja postoji i zato i jesmo ovdje gdje jesmo, a na taj način bismo izbjegli ono što je najvažnije, a to je mito i korupcija zdravstva.
Trenutno je u pritvoru bivša direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje zbog korupcije prilikom nabavke vakcina, a šuškalo se da umešane prste ima i bivši ministar koji je samo saslušan. Kako u zdravstvu, tako pa još malo gore u penzionom osiguranju. Partija penzionera, sadašnji koalicioni partner u vladi Srbije, sprečila je reformu penzionog fonda, a u međuvremenu jedan zaposleni izdržava praktično jednog penzionera. Da bi obavezno osiguranje normalno moglo da funkcioniše, potrebno je da taj odnos bude 3:1 kao što je to bilo, ali pre 3 decenije. Za naš program govori penzioner iz Kuršumlije sa juga Srbije.
Kako sastavljam kraj sa krajem? Pa pred krajem mjeseca se uđe u neke pozajmice, duguje se za određene komunalne obaveze. Mislim da većina radno sposobnih penzionera mora da radi, da može da obezbedi egzistenciju i moju, ali opet bacam akcent na mlađu generaciju koja je u ovoj sredini, u ovom gradu ugrožena.
U Srbiji je krajem prošle godine gotovo četvrtina stanovništva bila nezaposlena. Andrijana Sretenović, profesorka matematike iz Kragujevca, čeka posao 3 godine. Radi sezonski kao turistički vodič. Pokušavala je da nađe posao, nije ga birala.
da rešila sam sad, evo, otvara se plaza, da konkurišem svuda, gde god mogu, i po knjižarama i buticima. Bila sam u jednom butiku na razgovoru, prošla sam uži krug, bila sam spremna da radim kao trgovac, ali nisam prošla i nisu me zaposlili. Šaljem naravno CV-e preko infostuda, ako me pozovu na razgovor uvek se odazovem, i opet skorije sam bila u jednoj agenciji na razgovoru za posao, ali opet ništa.
Maja Matković, diplomirani menadžer turizma, čeka posao 4 godine, ali joj ne nedostaje optimizam.
Mislim da se situacija polako popravlja, posebno za fakultetski obrazovane ljude, oni koji su stariji, ne znam, otprilike 30 godina koji imaju, imaju već par godina diplomu, razočarani su u neki sistem, pa planiraju da odu dalje. Ali ja mislim da u tome nije izlaz, jer se stvarno situacija sve više i više popravlja ovde i da samo treba biti uporan.
Dobro, reći će neko, na kraju stižu nove mlade, savremene, školovane generacije, one su budućnost Srbije. Jesu, ali i odatle stižu upozorenja. Škole će nam ostati prazne, sve je manje đaka. Otvaraju se privatni univerziteti i škole bez društvene kontrole. Državni univerziteti su formalno reformisani po bolonjskom sistemu, ali kažu upućeni, i tu se stalo negde između, ni tamo ni ovamo. Za naš program govori jedna Valjevka, majka srednjoškolke.
Činjenica je da veliki broj dece, odnosno studenata, prolazi kroz te škole. Činjenica je da oni svi treba da dobiju te diplome i činjenica je da oni u stvari ne znaju šta su. Šta su učili, kako izgleda to školovanje, ko su profesori na tim, nazovi instituti, fakultetima, a javna je tajna, odnosno nije više ni tajna, to se zna, da se na tim fakultetima, ili kako ih već zovu, strukovne škole, visoke ili više, pravo da vam kažem i ne znam, diploma stiče za godinu, 7 meseci, 9, na ispite se ide tako što se kaže, jao, zaboravio sam, sutra imam ispit, moram se pojaviti. Te posledice takvog sistema će se pokazati vrlo brzo. Prosto mislim da smo mi tu u jednom takvom ćorsokaku, da ja ne znam kako će to sve izgledati, pravo da vam kažem, vrlo sam pesimistična, pogotovo zato što mislim da će posledice koje su sad vidljive, tek će biti vidljive.
Ovaj kratak sumorni pregled Srbije danas svedoči o nereformisanom društvu koje troši sopstvenu supstancu. I dok društvo tone u siromaštvo, politička elita, naročito sada u predizborno vreme, stvara virtuelnu sliku društva u usponu. Grade se mostovi, otvaraju se fabrike, putevi, stižu strane kompanije. A političari ne dižu glavu od posla u odbrani ugroženog srpstva na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Hagu, Briselu, Vašingtonu. A ako je ono negde ugroženo, ugroženo je zajedno sa svim drugim nesrpskim građanima ove države, baš tu na teritoriji koja je 100% pod kontrolom domaće vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Bosni i Hercegovini ne postoji sfera života u kojoj politika nije umiješala svoje prste. Kultura, obrazovanje, ekonomija, zdravstvo samo su neke od oblasti u kojima politika direktno utiče na život građana. Posao se najlakše dobija ako je osoba član političke partije ili je na bilo koji način povezana sa stranačkim dužnosnicima. Na svojoj koži to je najbolje osjetila 29-godišnja Sarajka Jelena. Nakon završenog fakulteta političkih nauka prijavila se na konkurs u državnim institucijama za pripravnički staž.
Iskreno, ja sam smatrala da zadovoljavam sve uslove za to mjesto, za taj pripravnički staž, i aplicirala sam. Iskreno, nakon što sam razgovarala sa prijateljima, poznanicima, kolegama, svi su rekli me daj, nemoj se ni nadati uopšte da možeš dobiti tu poziciju, zna se već sve da je to namješteno.
Jelena kaže kako je bila svjesna da će teško dobiti posao jer nije članica ni jedne političke stranke, niti je, kako je to u Bosni i Hercegovini običaj, dala novac da ga dobije.
Jednu osobu iz tog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika, i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, jel to neka stela, imate li kakve informacije. Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemoj se uopšte nadati, sve već namješteno.
Koliko politika još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma utiče na život građana u pojedinim gradovima, svjedoči i primjer Olova. Taj gradić udaljen 40 km od Sarajeva Dejtonskim sporazumom, umjesto da pripadne kantonu Sarajevo, postao je dijelom Zeničko-Dobojskog kantona. S obzirom na činjenicu da prema tom istom sporazumu građani iz jednog kantona nemaju pravo na liječenje u drugom, Olovljani za svaku zdravstvenu intervenciju moraju otići do Zenice, udaljene 120 km. Tifuna Bjelić je tako prije nekoliko mjeseci nakon što je dobila porođajne bolove zbog rizičnog poroda iz Olovskog doma zdravlja upućena u Sarajevski klinički centar. No tu je nisu mogli poroditi jer teritorijalno ne pripada kantonu Sarajevo, pa su je uputili u Zenicu. Nakon što su u zeničkom porodilištu porođaj ocijenili rizičnim, doktori su je ponovo poslali u Sarajevo. Tifuna i njen suprug iz Udin za naš radio kažu kako to traumatično iskustvo nikada neće zaboraviti.
Uveče stav vodi za Sarajevo, ne dovodite više dole, 5-6 sati.
Negdje oko 5-6 sati na točkovima bila u autu. Ja sam i inače bio i poslije i ne znam više šta da radim, na koji način, kut kome.
Mostar je također jedan od bosansko-hercegovačkih primjera sa kojim se politika poigrala. Grad je u svakom smislu riječi podijeljen na dva dijela, a svaki od njih ima svoje obrazovne, kulturne i zdravstvene ustanove. U situaciji u kojoj nacionalne stranke sa hrvatskim predznakom misle kako ulagati samo u zapadni, a bošnjačke nacionalne stranke u istočni dio grada, gube najviše oni koji žele jedinstven Mostar kakav je bio do početka rata. U svemu tome, kako navodi Nedžad Maksumić, glumac mostarskog pozorišta Luta, najviše trpi kultura.
Pošto je u Mostaru napravljen prešutni ili čak ne toliko prešutni dogovor da se koliko se da novaca za jednu stranu, toliko treba novaca da dobije i druga strana, onda nije važno šta i koliko stvaraš, nije važno kakvi su ti uspjesi, koliko si umjetnički ili kulturno relevantan, važno je samo na kojoj si strani i koliko će ta strana da zaradi novaca. Ta uravnilovka u finansiranju kulture naravno da je politički izum koji ne potiče samo iz ovih posljednjih vremena, ali je u nas doveden do apsurda jer ljudi koji odlučuju o tome koliko će novaca dobiti određene kulturne institucije ili određeni kulturni projekti, odlučuju o tome na osnovu toga da li smo naši ili smo njihovi, da li smo za njih ili smo protiv njih, i dok je tako veoma je teško očekivati rezultate u kulturi koji su dostojni grada sa kulturnom tradicijom poput Mostara.
Maksumić ističe da su zbog politike koja se u Mostaru vodi već 17 godina zatvorena jedina dva kina u gradu, a da je pozorišna produkcija bila bogatija krajem 19. vijeka nego što je to danas. Zbog toga poručuje.
Najbolje bi bilo možda da se stvore neki kriteriji, ali ko da ih stvori u gradu u kome je jedini kriterij ko je čiji i ko za koga radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Melita Majcen ima 29 godina. Završila je pedagogiju. Nekoliko je mjeseci radila u jednoj školi na zamjeni, no ugovor se bliži kraju i ponovo je pred Zavodom za zapošljavanje.
Moja struka nije deficitarna. Niti u Europskoj uniji, niti u Americi, Kanadi, Novom Zelandu i tako dalje, ali sve više razmišljam o tome, naravno ono što me držuje dragi ljudi, roditelji i tako dalje. Ali je tragično to što, evo, ja sam primjerice uz potporu ministarstva završila fakultet, dakle nisam, oni su u mene uložili tijekom 5 godina puno novaca na kraju krajeva, i sada ta ista država mi ne omogućava zaposlenje, dakle da ja živim od nečega, tako da sam prisiljena izaći van, jel? I država zapravo ulaže u svoje mlade ljude od kojih bi trebali potencijale iskoristiti, i onda isti ti ljudi moraju, su prisiljeni su otići van zemlje i isto te potencijale ostvariti negdje drugdje.
Melitina prijateljica je diplomirana ekonomistica, pokušava nešto sama pokrenuti, ali teško bez početnog kapitala.
Snalazi se, strahovito teško pronalazi posao, i otvorila je second hand shop sa baby odjećom. Na taj način ona preživljava, ali evo opet tragična situacija gdje mladi ljudi, dakle mi se moramo postaviti na noge, moramo zasnovati nekakvu, mislim moramo, želimo zasnovati obitelji i krenuti sa svojim životima, i naprosto nam sustav i svi faktori unutar njega to onemogućavaju. I onda se snalazimo i preživljavamo. Naravno da je ponižavajuće.
Cijela je generacija, kaže Melita, nakon fakulteta zapela, kao u nekom zamrznutom filmskom kadru.
I onda se ljudi zapravo odgađaju i brakove i zapravo nekakvo ulaganje u budućnost u smislu djece i slično, jer kad nemate zapravo vlastitu kunu, nemate, kad zapravo zapeli ste. Kad zapnemo, mi završimo fakultete, odradimo sve što trebamo odraditi i onda zapnemo u vremenu i prostoru.
Melita ipak odgađa odlazak iz Hrvatske.
Najizglednije da bi, ne znam, evo, uspjeli dobiti i moj dečko i ja posao na Novom Zelandu u roku trenutka. Ali Novi Zeland je drugi kraj svijeta. I onda čisto jednom godišnje da vidim svoje roditelje na kraju krajeva. Još uvijek nisam toliko u toj mjeri očajna. Još ne.
30-godišnja Zagrepčanka Sanja je profesorica biologije.
Ja bi najradije ostala tu da mogu birati, ali ako nema izbora, očito nema. I nema nade nikakve kad se javite na natječaj, čini mi se da je već to sve popunjeno, tako da je sve to besmisleno meni.
Mlada biologinja kaže da je nezaposlenost u Hrvatskoj postala opasna po život i da bi umjesto političkih prepucavanja upravo ta tema trebala svaki dan vrištati s novinskih naslovnica, jer cijela jedna generacija odlazi u depresiju.
Puno to utječe i na samopoštovanje i odnos drugih ljudi prema vama isto tako.
Zanima li ikoga, pitaju ovi razočarani mladi ljudi, kako uopće izgleda još jedan prazan dan nezaposlene osobe?
Bezosjećajni ste. Na ilink primjeru, jutro se probudiš, pogledam kroz balkon, op, pune terase, ljudi piju kavice, sve lepo, a ja nišu doma doni. Ležim na krevetu, gledam televiziju i čekam kaj će mi isključiti, ali tako.
Da, možete biti dobar kriminalac ili narkoman ili alkoholičar, to vam je jako, imate jako dobar prosjek da tak nekaj postanete u životu, ne?
Mirela ima 26 godina, završila je grafički dizajn. Zoran i Hrvoje srednju školu.
Mislim da je teže onima koji su završili fakultet nego ovima sa srednjom školom. Tu se nekako nađe i posao prodavača i tih administratora, tajnica, toga uvijek ima barem. A sad ovi sa fakultetom, mislim da jako teško sada mogu. Jedna generacija, sve nas je živo zadesilo, ono, od pionira, od rata, od ovog stanja u Hrvatskoj. Koma? Ludim već lagano.
Zbog čega bi sad ja išao van? Prvo osnovna stvar, tu sam rođen. Živim u Zagrebu. Znači, daj mi neki posao, ne? A sad sam 2 godine na burzi i nema ničega. Nema ništa pod milim Bogom. Nema ništa. Ništa, nema ni ponuda, nema ništa.
Nikako ne možete uopće ni doći do natječaja. Ne možete ni saznat kad je natječaj, razumijete? Tako da, to je nevjerojatno. Jednostavno, vjerojatno ja razmišljam stvarno o tome da otiđem van. Dobio sam već neke ponude preko interneta, ne? I stvarno razmišljam o tome da otiđem van, ne?
Ali ovo za van. Ovo za van nije isto garancija kao što je prije bila. Jer kak se zove, neke države su počele, Irska je odustala, Grci, vidiš kaj se događa. Tako da i tu ne znam di da odem, ono. Više nije bilo, joj, idem van. To nije više toliko prije. Tako da ne
znam.
To je prestrašno. U ovakvoj zemlji gdje može egzistirati preko 20 milijuna ljudi, mi imamo 4,5 nas je tu i mi ne možemo prehraniti sebe sami. Naravno da je to veliki problem i psihički ljudi oboljevaju, dižu se sa noćnim morama, naprosto moraju svoje roditelje od tako jadnih mirovina pitati za kavu, ne za kavu, nego za nužno, za kruh, za pecivo, za jogurt. Radi se o tome da su obitelji ugrožene. I samim tim tu nema perspektive, ne znam, ja samo slušam ljude mlade, bježite od ovdje, samo kamo?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to repriza naše regionalne teme o tome ima li na Balkanu života mimo politike.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom najvažnije vijesti. Glavni odbor SNP-a ponovo o načinu izlaska na izbore. Premijer Lukšić putuje u Šangaj po drugi crnogorski brod. Oluja Ajsak sa Haitija se približava Sjedinjenim Američkim Državama. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, sa vama su bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.